tvoje obľúbené podcasty naživo v tvojom meste. Minulý rok nás Žilina milo prekvapila, takže ju nemôžeme obísť ani tento raz. Do Žiliny prinášame vražedné psyché a ľahkosť bytia. Dva podcasty naživo v jeden výnimočný večer. Zapotur pokračuje v pondelok 25. marca v Dome odborov v Žiline. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotur.sk.
Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovo súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
Mali sme tu pred pár epizódami Katku z Velsu.
Áno.
No a keď sa vypli mikrofóny, tak ju tak ako ponapadali ešte nejaké tie príhody. Áno. Tak nám ešte porozprávala jednu príhodu takú peknú. Tak to vám musíme povedať s jej súhlasom, že čo sa stalo. Mali tam zviera s cukrovkou. Tu sa najprv pozastavím na tú tému cukrovky, lebo mňa to stále fascinuje. Cukrovka, ktorá sa teda ľudovo sa hovorí diabetes, nie? Tak nie je to úplne pravda, má to byť diabetes mellitus, lebo už na škole nás učili, že existuje iné typy diabetu, diabetes insipidus napríklad, iný princíp. Ale dobre, má teda cukrovku. Mňa fascinuje na tom ochorení, že je to vlastne nedostatok v prebytku. Hej, že tie bunky sa proste v tom tele len pozerajú na to, ako okolo nich prúdi tá glukóza, bez ktorej nedokážu fungovať. A iba sa tak pozerajú. To je, keby si ty v reštaurácii, ak máš tie pohyblivé pulty s tým jedlom, vieš, ak ti tam chodí to jedlo a ty len tak ako pozeraš na to, máš zviazané ruky a nemôžeš si zobrať. Že to je ako neuveriteľný stav toho tela. Čiže telo má v podstate glukózy nadbytok, ale nedokáže ju spracovať. Na to potrebuje ten inzulín. V dnešnej dobe stále, bohužiaľ, môžem povedať, že bohužiaľ, musíme ten inzulín aplikovať injekčne tým zvieratám. Lebo tie perorálne antidiabetika u tých zvierat, pokiaľ mám správne informácie, nefungujú.
Alebo ja som si toho není vedomý.
Úplne minimálne, možno sú nejaké štúdie, som niečo zachytil, že veľmi, veľmi malé percento psíkov na to nejako môže zaberať, ale takmer nie. Takže musíme ho aplikovať injekčne. No a z logických dôvodov to nemôžeme aplikovať my, veterinári, celý život toho zvieraťa. Musíme to naučiť.
To dávať denne.
Musíme to naučiť toho majiteľa. Veľakrát sa to dáva dvakrát denne. Sú rôzne metódy, ako to tých majiteľov učíme. My si veľakrát zoberieme nejaké tie inzulinové striekačky, natiahujeme do nich ten fyziologický roztok a ukazujeme im, ako to aplikovať na to zvieratko. Ako chytiť tú kožnú riasu, aby to neprepichli, aby to aplikovali tak, ako majú, aby to aplikovali pokiaľ možno s čo najväčšou zručnosťou. No a oni v tom Anglicku mali, v tej UK mali ten toho pacienta a išli učiť toho majiteľa, jak to píchať. A použili taký zaujímavý spôsob, že zobrali pomaranč a ukázali to na tom pomaranči, jak to aplikovať, aby teda ten pomaranč mal evokovať nejakú tú kožu u toho zvieraťa. No a toho majiteľa učili ten inzulín tam aplikovať. Všetko prebehlo podľa teda očakávaní, majiteľ sa to nejako naučil. No a potom vravela, že o týždeň prišiel ten pacient v dosť vážnom stave, v tzv. Diabetickej ketoacidóze, čiže v stave, kde už to telo išlo do dekompenzačného štádia s tou cukrovkou a nemalo sa dobre. A oni sa pýtali tej majiteľky, že ako, čo sa dialo, čo sa za ten týždeň udialo, že to zviera dopadlo takto. A tá majiteľka im povedala, že no už týždeň to pichám do toho pomaranča a ten pes sa nezlepšuje.
Áno, toto nám padli sánky.
Uznajme, že toto keď sme počuli, tak si hovoríme, že mňa na jednej strane tak trošku akože potešilo, aj keď nechcem znieť nejako dehonestujúcu voči Slovensku, ale že toto sa deje vo svete.
Áno, v tom, áno.
Že nie sme ako v tom sami, že všade na svete sú ľudia, ktorí majú veľmi zaujímavé zmýšľanie. A potom sme sa bavili o tých konsekvenciách, že teoreticky, keby sa k tomu pomaranču naozaj dostal reálne človek, či už dieťa, dospelý človek, tak to bude mať akože vážne dôsledky a vážne problémy.
Áno.
Takže toto bola storka, ktorá nás odrovnala na tú chvíľu.
Nie ani ten pomaranč pomôcť tomu zvieratku. Nešlo to.
Ahojte, ja sa volám Palo.
A moje meno je Ivan. Sme dvaja veterinárni lekári, ktorých už nejaký ten piatok môžete počúvať v našom podcaste Zveromachry. Ak by ste nás chceli aj vidieť, radi by sme vás chceli pozvať na návštevu našeho profilu v aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť, ak si zakúpite členstvo.
Budeme vám postupne prinášať bonusový obsah, ktorom sa budeme venovať jednotlivým systémom u psov a mačiek a rozoberieme tam napríklad ochorenia dýchacieho aparátu, pohybového aparátu, močového systému, pohlavného aparátu, ochorenia kože a kožných derivátov, tráviaceho aparátu, ochorenia ústnej dutiny.
Okrem toho tam nájdete sprievodný fotografický materiál k niektorým prípadom, ktoré spomíname v našich epizódach.
Stačí si už len nainštalovať aplikáciu Toldo, do vyhľadávača napísať Zveromachry a môžete sa stať členmi našej komunity.
Ďakujeme.
Ja som sa tak minule vytočil.
Pretože... Dobre. Poď.
Obezita.
Podo mňa.
Hej, ja viem, že obezita je problém, ktorý ja už tobož nemám čo rozprávať, proste ja tiež nemám proste dokonalú postavu a všetko okolo toho berem. Lenže prídu mi s obyčajnou európskou krátkosrstou mačkou na ovariohysterektómiu. Rutínny zákrok, ktorý robíme naozaj na dennej báze. Lenže, keď to zvieram na váhu, v prvom rade, otvoríš, teraz zoberieš skalpel do ruky, zareže do tej kože. Prvé, čo je, vybafne tam ten podkožný tuk do tej rany. Hej? Čiže už vidíš, že to zviera je vteda v blahobytnej kondícii. OK. Otvoríš tú brušnú stenu, ideš do tej brušnej dutiny, hľadaš tam tú maternicu. No a teraz, to zviera bolo naozaj výraznú nadváhu. Čiže tie orgány sú všetky obalené tukom. A maternica je obalená tukom. V určitom štádiu toho pohlavného cyklu u tej mačky dochádza, že tá maternica je taká veľmi krehká. Takže sú štádia, kde maternica je taká, že ju môžeš napnúť ako tetivu na luku a je to v pohode. Táto maternica bola taká, že do nej zarieš prst a urobíš dieru. Doslova sa ti roztrhne v rukách. Áno. Takže už vieš, že už toto štádium nie je dobré. Áno. A teraz tomu pridáš tú obezitu. To je proste zlé. To je, človek príde v podstate v dobrej viere na rutinný zákrok. Ja idem robiť rutinný zákrok takisto v dobrej viere, lebo ho robím na dennej báze.
Áno.
A toto sú veci, ktoré ti ten zákrok spravia z neho nočnú moru v tej chvíli. Pretože ty nech robíš čokoľvek, tak jednoducho sa začnú tie orgány správať inak, trhať pod rukami, proste zle. Takže maternica sa mi roztrhla na dve časti, vletela mi do brucha, musel som začať proste hľadať, zväčšovať ranu. A teraz keď tuk rád krváca. Logicky, je prekrvený, tak ti začne v tej rane nejakým spôsobom sa hromadiť taká tá bežná krv, ktorá vzniká pri operácii. Ale to nevyzerá jak bežná krv. To vyzerá jak nedelná polievka.
Ano.
V tom sú tie oká masné v tej krvi. To je niečo príšerné.
Ano.
Čiže rád by som povedal, že tá obezita je pre chirurga, a to si myslím, že parafrázujme humanú medicínu, tam si tí ľudia musia prejsť totálnym peklom, niekedy mám pocit tých chirurgovia tiež u tých ľudí.
Určite.
Ale jednoducho operovať obezné zviera a človek príde s tým, že to neberie takto. Vieš, človek, ktorý ti príde dať zviera na operáciu, to berie, že je to teda tento typ operácie, on sa o tom toto dočítal, toto si od teba vypočul a všetko prebehne normálne, pretože však prečo nie, hej? Obyčajná hlúpa sterilizácia mačky mi zabrala dvojnásobok času, kým som to zviera dostal do nejakej normálnej miery. A to si povedzme úprimne, že my ľudia si samozrejme takisto za to nadvahu vo drvivej väčšine prípadov môžeme sami. Ale u tých zvierat, veď koľko, 90, 99 možno to prežnem, percent tých zvierat nie je zodpovedných za to, čo jedia, veď my ich krmíme.
Áno.
My ľudia ich krmíme a my ľudia im spôsobujeme tú obezitu a tú nadvahu. A toto mi príde strašne čudné. Raz som mal jazvečíka jedného, ktorý, máš zvieratá, ktoré keď majú nadvahu, tak ten tuk ukladajú tak rozumne, to dám do vodzoviek. A tento jazvečík nemal toto ukladanie v poriadku, bol proste celý... Ja keď sa robia klobásy a ty napraceš proste tento črievko dvojnásobne. Ten pes vyzeral tak, že okolo neho proste prejdeš do neho, žďuchneš tým ten prstom a on fakt reálne praskne. A ten majiteľ aj prišiel a s otázkou, že či nemôže puknúť ten pes, lebo on tak aj vyzeral. A to sa niekedy reálne stane, že takéto psa o chirurgicky otvoríš niekde a to na teba vybehne ten tuk z toho z tej rany. To
musíš,
je strašné.
Aby si to zatvoril, musíš robiť liposukciu.
Áno.
Musíš amputovať ten tuk.
A to brucho niekedy, keď vyberáš, že robíš tam nejakú operáciu na črevách, teraz to dostať naspäť je problém.
Áno.
Lebo tam to brucho, niektorí psi jednoducho nie sú schopní anatomicky dobehnúť ten priestor a ten priestor je malý a toho tuku tam pribude za krátku dobu veľa.
Áno.
A to je, že keď tam narveme tie orgány, tak oni stále vyliezajú pri tom šití, to je niekedy úplne, že to je ten panáčik s tou vybuchujúcou hlavičkou vtedy úplne, že to nejde. A minule mi ešte došli ľudia a nebol to môj pacient, ale spisovali súhlas predoperačný, nie je podstatné, čo to bolo, na 200 eur. No a kolega to odozdával a hovorí, že tak teda zavolal si tú pani k tej recepcii, lebo nebola tam v tej chvíli recepčná, že odozda toho pacienta. A je tam napísané na tom súhlase, odhadovaná cena zákroku 200 eur. Tak on prišiel, že nech poďte teda k tej recepcii a k tomu počítaču, že 200 je na 60. A ona, že no moment, na papíre 200 eur. A hovorí, že no, 200 je na 60. No, ale tam je 200 eur. Počúvaj, tento ping-pong hrali spolu asi 2 minúty.
Nie.
Pani zaplatila a nasrata odišla.
Také mrzutosti do keľu. To tiež zamrzí, lebo my to nerobíme ako zlý úmysel. To, že nám obchodný zákonník umožňuje bez notifikácie 5%, to je jedna vec, ale toto je No, veď
my neopravujeme hodinky, veď ja nejde vymeniť baterky v tej hodinke, ktorá bude stať rovnako, veď tam je toľko premenných, čo sa udeje počas tej chirurgie napríklad, hej, či už spotreba materiálu, tých z vecí, že naozaj sa niekedy stane, a toto bol taký malý rozdiel, že mi nad tým rozum postalo. Že mi teraz povedz, či si ty zažil takýto prípad, lebo mali sme psa s ortopedickým problémom, ale bol to problém, ktorý stačilo riešiť kľudovým režimom a nesteroidnými liekmi.
No jasne, konzervatívny treatment.
Áno, a majiteľ kontroval kolegovi, že jeho pes má preukaz pôvodu. Že má papiere.
Aha.
A on ho nebude týrať kľudovým režimom a jeho pes, keďže má preukaz pôvodu, nepotrebuje kľudový režim.
Wow.
A teraz mi, že a ako sa ten problém... Ako, ja viem, že kľudový režim není easy vec. Keď máš, dáme tu mladého psa, udržať ho, hovorím, všetko robme v rámci nejakých rozumných vecí. Budete ho proste venčiť na voditku, nenecháte ho lietať po záhrade, nebudete ho házať aport. Proste toto stačí. Ja neviem, že ho máte teraz doma na ňu ležať, aby sa nepohol celý deň. To nie je reálne. Ale sú určité veci, ktoré potrebujú pár dní kľudový režim. A teraz akože, čo má s týmto spoločný preukaz pôvodu? Akože, lebo toto je taká dogma niektorých ľudí. Čistokrvný pes nebude nikdy chorý. To je jeden z mýtov, ktorý má doteraz ničí, pretože si hovorím, čo toto má s tým spoločné? Akože členovia kráľovskej rodiny, akože by mohli hovoriť, hej, ty ako nemali choroby, alebo že čo? Čo ťa tam? Čiže modrá krv je imúna, alebo akože prečo?
Wow, toto nemávam.
To úplne na dennej báze. Tak čistokrvný pes je doživotne podľa majiteľov odkazaný na zdravie.
No, asi by sme zomreli od hladu, keby to tak bolo.
No.
Takže... Nie, s týmto sa nestretávam, to nie. Ale teda, keď si spomenul, že teda pri tom ortopedickom pacientovi niekto nám, tuším, písal buď na Instagram alebo na Facebooku, že málo sa venujeme veľkým psom alebo veľkým plemenám psov, že ako keby sme ich obchádzali.
Inak nielen to, za mačky nás na Instagrame celkom ľudia, že viac mačkám.
Aj k tomu mám niečo nachystané, že stále rozprávame o tých tvojich obľúbených rokširov a že neriešime...
No zase toto.
A neriešime to, čo treba. A je to jednak tým, že tá doba sa posunula k tomu, že veľkých plemien psov ubúda. Ľudia sa uchyľujú alebo preferujú stredne veľké plemená a malé plemená. Je to aj z praktických dôvodov, skladnosť, bytové psy, cenové náklady. Hej, krmiť nemeckú dogu a krmiť Yorkshire je trošku rozdiel.
Ľahšie cestovanie s tým zvieratom.
Ľahšie cestovanie, presne tak. Ale máme veľkých psov, je to také vždy zážitkové, lebo sú fakt veľkí. Tí veľkí psi, alebo všeobecne u psov, tak ako u ľudí, sa často stretávame s rôznymi vývojovými ortopedickými ochoreniami a potom získanými ortopedickými ochoreniami. A pri tých vývojových ochoreniach tí veľkí psi hrajú taký príjm. Ej, sú to také veci, že keď sme ich šlachtili, tak sme to až tak dobre neustrážili, lebo sme to vtedy ešte nevedeli, keď sme ich šlachtili, že oni si tú genetiku sme niečo chceli vyzdvihnúť, ale niečo nám popri tom ušlo. A tieto veľké plemena naozaj majú také vývojové vady, že rastú nakrivo. Poviem to tak veľmi zjednodušene, narastú nakrivo a nie je to tak, že by na pohľad boli nakrivo, ale nakrivo to, že tie klby nie sú úplne také, aké by mali byť, lebo klb je niečo, čo vykonáva pohyb a má perfektne sedieť. Tak ako guličky v ložisku. A keď to nesedí, tak to robí problém. A potom niektorí tie také extrémne veľké plemená, ako sú napríklad nemecké dogy, tak na tých miestach, kde tie časti tela, ktoré tvoria dve kosti, ako je predkolenie a predlaktie, tak to sú tie miesta, kde tie kosti dokážu istý čas nerásť rovnako rýchlo. Akokoľvek to znie bizarne, že jak toto môže byť, tak
áno,
je to tak.
Jedna rastie rýchlejšie a druhá nestíha. No?
Áno, a tým pádom sa to začne kriviť. A tie psíčata potom hneď začnú chodiť zvláštne a keď sa s tým nič neurobí, tak sa to kriví viac a viac a už to má potom také až devastačné následky na klby, ktoré sú tam zainteresované pri predkolení koleno a peta, a hlavne koleno.
Čiže to príde takéto šteniatko s takým tým čeplinovským postojom, áno, také tie nožky tak. Idú do strán.
A ono do istej miery je to ešte OK, hej, že tie nohaté plemená, také veľké, vysoké, vedia mať tie smiešné postoje a nemusí to nič znamenať, ale už keď majú takých 6-7 mesiacov a stoja takto nakrivo, chodia takto nakrivo, tak to nie je už to, že však on z toho vyrastie, môže byť, hej, ale veľmi často je to problém, ktorý keď sa v tomto okamihu podchytí, tak jednak jeho riešenie nemusí byť také technicky náročné, lebo to sa všetko musí riešiť chirurgicky. Nedávame im také konštrukcie ako Forestovi Gumpovi. A je to bez následkov. A zrovna teraz mám takú nemeckú dogu, že mi prišli a proste s jednou zadnou nohou tak smiešne chodil, tak presne tak čaplinovský, aj taký oblúčik s tou nohou robil a presne to bolo kvôli tomu, že predkolenie rastlo nakrivo. Ale tým, že sme to podchytili včas, tak sa to dá riešiť relatívne, relatívne jednoduchším chirurgickým zákrokom, že vieme využiť ten rastový potenciál, ktorý tam ešte stále prebieha a vieme ho pomocou takých špeciálnych svoriek upraviť. Hej, že nemusíme urobiť to, že do tej kosti musíme rezať, aby sme ju zrovnali a šrobovať ju a podobne. Takže toto sme spravili, no a samozrejme o 4 týždne, keď táto noha sa zrovnala a svorky sme vybrali, tak týždeň na to pani prišla na kontrolu a už druhou nohou robilo blúčik. Sme zrengenovali a ten istý problém. Ale je to super, keď sú to skúsení chovatelia, pochopili, že s tým psíčaťom sa deje niečo, čo by sa s dogou diať nemalo a má zoperované obidve tie nohy a vyzerá to veľmi pekne, krásne sa to zrovnalo a bude z toho normálny funkčný pes s relatívne ľahkým riešením, keď to tak poviem, hej, ale proste tak. Alebo stále populárnejšie sú také plemená, ako je American Bully. Voči ním sú také dosť predsudky, lebo oni vyzerajú ako strašní vrahovia. A to sú mačky. My sa z nich smejeme, že to sú mačky v psej koži, akorát keď majú tých svojich 45-50 kg a taký ten kukuč strašne nebezpečný, tak to sa až nechce veriť, ale sú to úžasné psy a oni tiež trpia na takéto rôzne ochorenia. Som mal teraz takého jedného krásavca, také šteniatko 10-mesačné, 50-kilové a som mu operoval koleno a to bolo proste žiť také, že oni už tí psi, keď mi prídu na zákrok a potom na kontroly, tak sa ma boja väčšinou, hej, že majú tú pamäťovú stopu, že hoci to najhoršie, čo sme im robili, ten samotný zákrok, však to nie je sranda, taká operácia kolenného kĺbu, tak spia predsa, nie, ale tak sa to, im sa to tak spája, že ty si ten vinník, ktorý so mnou niečo tu narobil, tak vždy, keď mi prišiel na kontrolu, tak sa na mňa pozrel takým pohľadom, že kamoško, teraz ti hlavu odkusnem, ale keď na ňo pozrieš, jak to obrovské decko má schovaný chvost medzi nohami a úplne je, že nehaj ma. A sa mu potom prihovoríš, tak nové, ten chvostík tak začne trošičku vrtieť, že tak svíta nájde, že by ma už nešiel znova operovať, že by, alebo tak. Tak je to také strašne milé. Takže s tými veľkými psami, s tými veľkými plemenami je to tak, že je už ich menej, keď sa bavím o tých veľkých. Stále samozrejme sú nemeckí ovčiaci a podobne s tými všetkými ich problémami. Polovníkov ja osobne mám strašne málo, to znamená o stavačoch toho ja veľa nenarozprávam, pretože tí sú mimo môj dosah, ale zase keď sú, tak stoja za to. Ako mám teraz v riešení jedného fešáka, ktorý 7-mesačný nemecký kraťas ti zdrhne a nájdeš si ho pri ceste s dvoma zlomenými prednými nohami.
Akože, že to je ten istý? Už si hovoril?
Áno, ten už chodí veľmi pekne. Už sa mu to všetko zrástlo, majitelia sa nezbláznili, lebo to je to, čo si povedal, že držať v kľudovom režime 7-8 mesačné štenia nemeckého krátkosrstého stavača, to je Mission Impossible. To je proste akože takmer nereálne. To sa nedá. A zároveň sa musí dať, aby sa všetko dobre zahojilo.
Ako si ty predstavuješ bankára?
Tak nejak ako teba.
Ako mňa?
Hej, lebo bankárom môžeš byť aj ty. Na investičnej platforme Crowdberry teraz môžeš s ďalšími investormi požičiavať kapitál prevereným firmám a zarábať s pravidelne vyplácaným výnosom až do 16% ročne. Takže si vlastne ich bankárom.
A viem takto investovať aj do nehnuteľnosti?
Jasné, Crowdberry plánuje spustiť aj takéto díly. Registruj sa na www.crowdberry.eu alebo rovno investuj. Práve otvorili pár zaujímavých nových investičných príležitostí.
Investovanie je spojené s rizikom čiastočnej alebo úplnej straty investovaných peňazí. Vaša investícia nie je krytá systémom ochrany vkladov.
Minule mi pristala do WhatsAppovej skupiny fotka mačky, ktorá mala červené pazury. A teraz som sa zamyslel.
Takže nalakované?
Áno, no to som si myslel podľa tej fotky. Hovorím, to fakt. To fakt niekto robí toto, že...
Áno, toto som už videl veľakrát.
U psov som to videl. Ale mačka z anatomického hľadiska má problém, však mačka zaťahuje pazúre, nie? Tak sme sa na to pozerali na tie fotky, tak som ho zvedavý, keď prídem na kliniku. Neviem, či si to už niekedy videl. Podľa mena to bol majiteľ pravdepodobne z Ukrajiny. Uh-huh. Tá mačka mala návleky, také silikónovo, ja neviem aké, na tých pazúroch. Aby asi teda predpokladom nedriapala doma niekoho, či to už nábytok alebo ľudí. Ale tej mačke musíš reálne vystrčiť ten pazúr, zatlačíš na ten vanku. Teraz jej to navlečieš, neviem, ako to tam drží, na základe akého čoho. A normálne tá mačka mala tým pádom neustále vyťahnuté tie pazuriky a na nich červené návlečky. No není jednoduchšie tie mačke tie pazury len poskracovať, než toto robiť s tým zvieraťom.
Wow.
Neverím, že tie mačky je to príjemné. Veď, ja vieš, si, veď to ona ich má zaťahnuté, čiže v malej stále vyťahnuté.
No a teda mačky, to bola ďalšia taká reklamácia, že ako s tými mačkami, že či ich nejak neliečíme alebo podobne, a samozrejme, že liečíme. Však
koľko ich máte štatisticky mačiek?
Asi 30-35%.
No, toto je presne to, že ja som aj ľuďom odpovedal na Instagrame, že my jednoducho hráme s takými kartami, ktoré máme rozdané. Čiže naozaj nám reálne chodí viacej malých plemien než veľkých psov a chodí nám stále viacej psov ako mačiek.
Áno. No a teda z toho môjho pohľadu, ja mám ortopedických mačacích pacientov veľmi rád, lebo v drvivej väčšine prípadov sa veľmi dobre hoja mačky a oni totiž chcú, že psi vedia byť takí, že sa aj polutujú, aj opúšťajú, ale mačka je šelma, ktorá chce. Mal som teraz mača, nájdené z ulice, jedno z tých občianskych združení nám to prinieslo, to mača, že úplne náhodným spôsobom pri očkovaní, keď ho teda odchytili a zaniesli k tomu svojmu veterinárnemu lekárovi, lekárke, kde s ktorou spolupracujú, a že to mača nejak divne chodí, urobili rentgen a bum, tam už takmer zrastená stará zlomenina, ale nakrivo zrastená, stehenná kosť. Tak mi poslali rengeny, že či sa s tým dá niečo spraviť, hovorím, dokeľu ten mladé mača, keď ho takto necháme, tak bude mať vlastne handicap na celý život. Tak sme sa do toho pustili, to treba znovu zlomiť a nejak tak akože upraviť tie pahýle tých kostí, aby do seba zase zapadali, čo je už také skôr sci-fi. To je také, že ty to tam chceš vidieť, ale tie kosti už to tak nechcú. Ale perfektne, teraz, kedy predčerom som jej dával dole externý fixátor, lebo ja rád u mačiek používam externé fixátory pri zlomeninách, a behom 4 týždňov sa to tak krásne zahojilo, že tá mačička s najväčšou pravdepodobnosťou prežije život bez akýchkoľvek následkov. Že v živote nikoho by nenapadlo, že to mača malo takú škaredú a už aj zle zahojenú zlomeninu.
Tak už v princípe, že tá mačka si zlomí nohu a zahojí sa aj v podstate sama.
Tiež takého kocúra mi priniesli s podobnou zlomeninou, taký už dospelý kocúr, 4-5 ročný, uličný, ale strašne taký socializovaný, hoci je to pouličný kocúr, tak veľmi dobre reagujúci na ľudí. A to je taká dvojnásobná radosť, vieš, že takému uličníkovi dáš druhú šancu a on ti to neopláca tým, že ťa chce zožrať, doškrabať, vykusať ti, vyškrabať oči, ale tak veľmi trpezlivo ma ten kocúr toleruje, z čoho sa teším. A tiež sa mu tá zlomenina veľmi pekne hojí a som presvedčený o tom, že zostane úplne bez následkov, len potom nech už sa mu nič nestane do budúcna, keď sa vráti, ale myslím si, že tento už pôjde niekde na umiestnenie, pretože má takú dobrú povahu, je vykastrovaný už samozrejme, takže tak. No a potom zase niekedy to úplne nefunguje, že to, čo som povedal, že tie mačky sa tak dobre hoja, tak niekedy práve to ich dynamikou, že pokiaľ po operácii nechceš tú mačku doslova zavrieť do tej klietky, ale necháš jej troška ten akčný rádius v tom interiéri, v tom byte, v tom dome, tak to, čo im ty vyskladáš, ti dokážu rozbiť. A veľmi, veľmi pekne. To teraz, čo som spomínul v predošlej epizóde, že 9-kilový Maine Coon, operoval som koleno a on mi prišiel na vybratie stehov a mal úplne roztrhané klubné púzdro. Že to, čo som v tom kolene zoperoval, super. To, jak som to v 3-4 vrstvách povyšíval, ale on tak veľká silná mačka, keď sa do toho oprie, tak proste bum, to som prvýkrát v živote, človeče, čo tie kolena operujem skoro 20 rokov, tak prvýkrát takáto komplikácia, že tam som si uvedomil tá obrovská sila tých mačacích stehenných svalov, že toto si neviem predstaviť, že by mi pes urobil, alebo mačka normálnej veľkosti, ale ten 9-kilový kocúr má tak obrovskú silu, jak hádam nejaký pitbull, však keď on 9 kg dokáže z miesta zo zeme, jak spružina vystreli do dvojmetrovej výšky, keď treba, tak jaká to musí byť sila, hej, čo pôsobí proti tej gravitácii. Takže to sú tie lekcie, čo človek dostane, že není to rutina, že rutina de facto v našej práci je taký veľmi relatívny pojem a dostal som teraz takúto lekciu a tiež som mal jedno mača, malo takú relatívne jednoduchú zlomeninu predkolenia a takú akože v rastovej zóne, a som jej to vyskladal a takisto pár dní chodila veľmi pekne, veľmi komfortná a už na stehy mi prišla na vyberanie stehov zase ubolená, pokrivkávajúca a úplne vykmasané tie maličké fragmenty od seba a teraz pozeraš na ten rentgen, že dievča zlaté, čo ti ja s tým ešte vymyslím, že ako ti to ja dám dohromady a tam vieš, že aj majitelia splňajú všetko alebo dodržia všetko, čo povieš, ale tie zvieratá proste, ako náhle im je trošku lepšie, oni idú zase all out. Že...
Áno, lebo tam tak nevysvetlíš tomu zvieraťu, že 4 týždne sa šetrí. Ako náhle tá bolesť trošku ustúpi,
ano.
Tak vybavené. Zabudnú na to, že sú pacienti.
Bomby.
Mal som predčasom dvoch pacientov od Diany z útulku, kde jedna bola border collie, ktorá teraz skombinujú sa dve také zvláštne veci, že oftalmológia a dermatológia. Ja nie som oftalmológ, ale teda tá dermačka ma ako tak baví. A tej collie narastla na spojnici medzi spojukou a rohovkou, jej narastol dermoid.
Okay.
Čiže pre vysvetlenie ľuďom, predstavte si očnú gulu, ktorú teda cez ktorú pozeráme von a na tej očnej guli máme tú najpovrchovejšiu vrstvu rohovku, ktorá nie je cievená, je teda taká tá ochranná vrstva a na nej sú schopné narásť kožné bunky, z ktorých vyrastajú chlpy. Je to až neuveriteľné. Je tam taký ostrovček, ktorý proste vyrastá z oka.
Majú ostrovček kože s chlpmi.
Presne tak. Jak na mori je ostrovček s palmou, tak toto vyrastá proste z oka a tam je taký ten trstý chlpov. Toto bolo tak extrémne, že jej tie chlpy rástli. Keď si predstavíš, ak majú rabíni tie copíky
no.
po krajoch, tak takto vyzerala tá kolia.
Ne.
Na to, kde si potom pozrite fotky, budeme to tam dávať. Proste také tie vrkôčiky po oboch stranách, na obidvoch očiach. Bolo to v tom laterálnom kútiku. Bolo to viac na tej spojúke, našťastie. No, nevydávam to často, hej? Ale vždy sa to snažím nejako odstrániť. To našťastie som nemusel zasahovať až tak do tej rohovky, takže som to operatívne musel urobiť vlastne na to celé preč, urobiť tam nejakú plastiku tých viečok. A to bola zrovna kolia z nejakej tej chovnej stanice, ktorá sa vtedy rušila, kde tam bolo ten záťah a takéto plemená sa predávali do zahraničia za stovky a niekedy tisíce eur, takéto pokazené, takéto chuďatka.
Áno.
Takže takýto zvláštny prípad. A potom ešte mi donesla jedného psíka, ktorý už mal dlhšie u seba, ktorý mal nejaký neurologický problém z minulosti, bola tam teda necitlivosť tých pánvových končatín. No a tam sa veľakrát stane to, že ten psík si tie končatiny zraňuje. Lebo on ich nepoužíva, ťahá ich za sebou a je to pre neho cudzorodý nejaký teda materiál na tom tele. A niektoré zvieratá to vyriešia veľmi, veľmi takou prírodnou metódou, že si tie končatiny jednoducho sami odstránia. Začne
sa, obrizávať, no. To je veľmi nepríjemné.
A jednu takto končatinu sme už amputovali pred časom, lebo bola naozaj poškodená natoľko, že tá sučka si to reálne ohrízala, jak keď ohrízajú nejakú kostičku, ktorú
dostanú. Áno, ona cíti krv
áno.
A hryzka.
A ju to necíti, tak ju to neboli, tak ona hryze. No a čo sa stalo? Išli sme amputovať druhú končatinu pánvovú. Takže ona reálne chodila už hlavne po hrudných. A je to obdivuhodné. Tie zvieratá sa dokážu takto normálne premiesňovať, existovať.
A vozík,
emočný blok.
Nezvažovali majiteľia?
Ona bola stále v útulku, nie som si úplne istá. Myslím, že nejaké vozíky tam má. Nejako to proste manažovala.
Okay.
A tá druhá končatina začala zase si ju zraňovať, tým pádom začala už teda mať nejaký problém, začal tam hysavý proces a už to bolo zle, trebalo to dať preč tú končatinu. No a teraz, útulkové zvieratá bežne po operácii golierom nevybavujeme, pretože oni v tých útulkoch tie goliere majú a oni si ich tam nasadzujú. Aha. Čiže priniesli ju, my sme ju mali zoperovať a mali ísť domov.
Ano.
Počúvaj, čo tá Fenka spravila. My sme ju zoperovali, išla do klietky, pekne na infúziu po operácii a sestrička ma volá, že si olizuje tú ranu. No bežný pes, keď si olizuje ranu, tak si olizuje ranu a ide do nejakej, má niekde nejaký limit. Vieš, že bolí ho to, dráždi ho to tam, líže to, môže tú ranu rozlízať a máš problém. Táto Fenka neurobila bežný problém. Táto Fenka roztrhala na komplet všetky stehy po tej amputácii. Ja som proste 15 minút po prvej operácii našiel tú sučku z ranou, ktorá bola jak flák mesa, úplne otvorená rana, vytrhala všetky vnútorné stehy, vytrhala na komplet všetko a začala si žuť vlastnú nohu. No, už som nebol v štádiu, kde som vedel, že mám ešte čas na takúto ďalšiu operáciu, ale teda čo môžeš urobiť, samozrejme. Takže opäť narkóza, opäť to celé vyčistiť, urobiť tam hlboký debridment a napriek tomu sa to po nejakých 5-7 dňoch začalo veľmi škaredo hnisavo potom zapalovať, lebo však to tam žula tú nohu, tak čo tam čakáš, hej, v takom, a tam nemôžeš zase odobrať tých svalov, koľko chceš, takže.
Nemal by si, no.
No, že potom prišla s tým, že tá bežná antibiotická terapia nestačila, museli sme ísť na silnejšie lieky. Takže toto je niečo, čo nevídaš, lebo ten pes to necítil.
Áno.
Pevno to nebolo nič, čo by mu vadilo, jednoducho išiel vyriešiť problém. To je také pre mňa neuveriteľné, že čo tí psi dokážu. A ešte má cestou do práce každý deň prekapuje jeden psík, to rodinný dom pri hlavnej ceste. Takže majitelia to museli vyriešiť tým, že vystávali ten klasický ten plot tých dielcov, vieš, aby sa úplne oddelili aj vizuálne, aj zvukovo.
Áno.
Ale tí ľudia sú tak zlatí, že majú nemeckého vlčiaka, ktorý strašne rád pozeral na ulicu a strašne rád riešil, čo sa tam dialo. A oni si normálne do toho panelu urobili velikánsku gulatú dieru, vybili, aby tam ten pes mohol dať hlavu. Nie. Ale ja keď idem okolo tým autom a vidím, jak ten vlčiak má proste vonku hlavu z toho plota a trčí mu tá hlava tak, že máš pocit, že je tam zaškrtená tá hlava, lebo jak máte chlpy a vlastne mu tam trčete tie uši a tá hlava a pod tým je tá diera taká stiahnutá na tých chlpoch, tak mám stále takú obavu, že si tam ten pes tú hlavu nezasekol. Ale nie, on tam proste len pozerá na tie autá, ak idú, iba si tak kontroluje tak v rámci normy. Takže to je také milé, že čo tí ľudia vedia pre tie zvieratá spraviť.
Wow.
Jakí sú oddaní niektorí. A prečítam ti ešte jeden e-mail, ktorý nám prišiel na kliniku, ktorý stále ma dokáže ľudia prekvapiť, takže idem citovať e-mail. Dobrý deň, rada by som chovala vykastrovaného kohúta, ale s ohľadom na susedov potrebujem vedieť, či kikirika. Ja som sa nad tým mailom začal zamýšľať. Chcú chovať vykastrovaného kohúta. A s ohľadom na susedov, či to kde ho chcú chovať? Lebo keď to chováš na dedine na dvore, tak ti to môže byť srdečne jedno, či kikirika, nie? Na dedine je to bežná súčasť, to kde ho chcú chovať? Na sedisku, na treťom poschodí v obývačke, alebo kde?
A jak sa dá kastrovať kocu?
Pýtal som sa kolegu Laca, lebo však ja som nevedel, čo mám na toto odpísať. A on hovoril, že dá sa to, že sú na to nejaké metódy. Hovoril, že aj tak bude kikiríkať. ale principiálne ma zaujímalo, kde ho chcú chovať, toho kohúta. Lebo ľudia už chovajú všemožné veci doma. Včera nám prišli napríklad líšky na kastráciu dve. Ale kde?
Ale také líšky ako pet.
Pet. Smrdeli brutálne tí samci. Smrdila z toho celá chodba, jak majú tie zvláštne púchteličky na sebe. Ano. Boli krásne, boli také čierno-strieborné, také tie netypické. Ale kohút, akože, došiel ti niekedy takéto e-mail, že? Či bude kohút kikiríkať?
Ale ešte na kastráciu kohúta a jeho následné kikiríkanie už budem vedieť.
No, takže bude kikiríkať, aby si vedel odporúčať.
No, pekne. No, my sme po dlhom čase zase riešili jedného bulteriérika, lebo bulteriéri sú takí, majú svoje špecifika, tak ako vzhľadom, že sú neprehliadnutelní a nezameniteľní, či už je to normálny bulík alebo minibul, ale mali sme bulíka po dlhšom čase s ich klasickým problémom. Bulteriér je obzvlášť pes, ktorý po celý život čo nezie jeho, zje on. A bulteriér sa riadí obzvlášť viac ako iné plemená psov, že čo dočiahnem, k čomu sa dostanem, je moje. Idem sa s tým hrať a pravdepodobne ako nemám, není to nejak overené, ale ja si to osobne myslím, že oni možno ani nemajú takú potrebu, kde čo zožrať, ale ak sa v tej svojej veľkej tlame s niečím hrajú, tak v rámci tej hry to zrazu behne dno, už to nejde von. Takže sme mali teraz takého bulteriérika, tam sme mali naozaj od neho veľký strach, pretože mal tzv. Lineárne cudzie teleso.
Mm-hmm.
To znamená, mal takú guču vlasov, chlpov, igelitového sáčku a kúskov plastu, z toho urobený taký zámotok, ktorý zaštuploval prechod zo žalúdka do tenkého čreva, celý pylorus. A z toho pokračovalo nejaké vlákno s ďalším igelitovým sáčkom, na ktorom boli ďalšie chlpy a kúsy takej tvrdej plastovej pásky, ako keď omotávaš stoličku napríklad, alebo niečo takéto. A siahalo to človeče, hádam, do tretiny tenkého čreva. A samozrejme, ak to z toho žalúdku už sa špraclo a nechcelo von, tak sa to tak pekne namotávalo, ako sa tieto telesa peristaltiky namotávajú. Takže už to tak začalo pomaličky isto, kde tu prerezávať to črevo, že už bolo také, že už by aj rado prasklo a zbavilo sa tohto problému, čo by samozrejme pre toho psíka bolo fatálne. Takže keď sme ho teda zdiagnostikovali, že toto je problém, tak sme pristúpili teda k tomu chirurgickému zákroku a naozaj toho psíka bolo treba otvoriť žalúdok a črevo na dvoch miestach, aby sme to všetko z neho dostali bezpečne von. A potom sme stáli naozaj pred takou veľkou dilemou, že či tú časť čreva, čo mal poškodenú, odstrániť, zresekovať, alebo ponechať, lebo to sú také určité kritériá, že ako sa rozhoduješ, ale tiež nie sú čierno-biele a sú také hraničné. No a tu sme nakoniec pristúpili k také veci, že sme mu to črevo nechali, lebo to bolo práve tá časť čreva, ktorá by celkom chýbala, hej, tá kraniálna alebo orálna časť duodena. Hoci bolo to už dosť ďaleko od vyústenia pankreasu a žlčníka, že by sme nemali až taký veľký prúšvih, ale chýbalo by mu to duodenum. Tak sme ho tam zachovali a vykonali sme takú vec, čomu sa hovorí, že serosal patching, to znamená, urobili sme tak umelo, sme zošili slučky čreva o črevo. Práve v tých miestach, kde to je poškodené, to črevo, ono nebolo úplne predieravené, nebolo odumreté, ale malo také tie lézie, ktoré nevyzerali úplne vábne a mohli viesť k tomu, že to odstránenie kus čreva by dávalo zmysel. Ale teda rozhodli sme sa zachovať a uchrániť, čo tiež zlepšuje prognozu toho pacienta, pokiaľ sa všetko dobre zahojí a tento sa našťastie dobre zahojil.
Tieto dva ksichty poznáš z telky.
a obaja sú veľkí experti.
My sme sa rozhodli, že budeme mať rubriku. Rubrika sa bude volať Koko týždňa.
Jeden je bývalý hráč, druhý komentátor.
Prídem raz na Ferrari.
A v popise práce majú slovenský hokej ako inak.
Povedzme si, ako hrali týmy vo vykurovacej sezóne. Napríklad, to môžeš tiež takto.
Špeciálne sezóna. A v loveckej?
Rybárskej.
Počas rúje? Kto mal najlepšiu formu?
Rasťo Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Suspeak.
Suspeak.
Suspeak je plný typo z extraligy, slovenskej repre a občas aj...
Nemáš ešte vtip?
Ja nemám vtipy.
Počkaj, ja tu mám aj napísané.
Dobre, ja si
myslím. Kamože, pozri, to robí až tvork.
Títo dvaja ťa budú baviť. Suspeak je späť.